Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu ir dvi temos šį vakar mūsų laidoje. Kauno tarpukario architektūra tampa penktuoju Lietuvos objektu UNESCO paveldo sąraše. Apie tai pokalbis su kultūros ministru Simonu Kairiu antroje laidos dalyje. O pradėsim nuo temos apie krašto apsaugos ministerijos siūlymą trauktis Lietuvai iš susitarimo dėl kasetinių šaudmenų. Apie tai, kad ministerija tai siūlys valstybės gynimo tarybai, įrašo šiandien portalas Delfi. Ši tema viešojoje erdvėje sklando nuo to, kai prieš kelias savaites krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas savo Facebook'o paskyroje pasidalino įrašų, kuriame teigia, kad, cituoju, savo laiku Lietuva tapo 55-ąją prie kasetinių šaudmenų draudimo prisijungusią šalimi, reikėtų atsisakyti šios konvencijos, norint įsigyti ir naudoti. Tikiuosi, taip ir bus padaryta. Vėliau žinių radijui šį pareiškimą komentavo prezidento patarėjas Stasys Girytė, kuri teigia, kad pasitraukimas iš tarptautinių sutarčių visada turi poveikį tarptautiniam prestižui. O praėjusią savaitę šį klausimą žinių radijui komentuodama premjerė Ingrida Šimonytė sakė, kad tokioje situacijoje reikia tikrai labai gerai įvertinti sprendimų naudą versus galimą sprendimo žalą šalies reputacijai, todėl jokių sprendimų dabar tikrai nėra priimta. Tad kokios pasekmės Lietuvai būtų, jei pasitrauktume iš konvencijos draudžiančios kasetinius šaudmenis? Ar mums tikrai reikėtų įsigyti tokių ginklų, pasikalbėjome su Lietuvos karo akademijos profesoriumi Giedriumi Česnaku.
Ne veltui yra konvencija draudžianti kasetinių šaudmenų naudojimą, nes jie vertinami yra kontroversiškai ir tą galime atsiminti iš to, kaip skandalingai priimtas buvo Jungtinių valstijų sprendimas jų tiekti Ukrainai. Bet kodėl jie yra taip prieštaringai vertinami šie šaudmenys?
Šie šaudmenys prieštaringai vertinami todėl, kad dalis šaudmenų, jie nesprogsta, antrinis sprogimas neįvyksta ir potencialiai atslūgus karo veiksmams gali būti susprogti ir tuo metu gali būti sužaloti civiliai. Skaičiuojame, kad apie 5-7% šių sprogmenų nesprogsta ir dėl to gali nukentėti civiliai, nes šitie sprogmenys yra būtent nukreipti gyvosios jėgos žalojimą ir naikinimą ir na, tiesiog yra labai mirtini, bet būtent dėl civilių žučių ir didžiulių sužalojimų, kurie gali vykti po aktyvių karinių veiksmų, yra pasireiškia jų kontroversija.
Bet dabar, kai ukrainiečiai jau yra gavę, tarsi viskas yra aprimę, nebesigirdi kažkokių priekaištų amerikiečiams dėl to, kad jų tiekia.
Mes turime matyti situaciją, tai šiuo atveju Ukrainos didžiausias prioritetas yra išlaisvinti užimtą teritoriją, o kadangi didžiulės pajėgas, žmogiškasias pajėgas meta Rusija į frontą, būtent šie šaudmenys, sprogmenys leidžia naikinti pakankamai greitai ir efektyviai arba išvesti, sakim, taip išrikiuotės, didelės gyvosios jėgos, skurti didelius gyvosios jėgos nuostolius. Tai Ukrainai šities šaudmenys yra labai svarbus. Nurimus karo veiksmams ir Ukrainai, sakykime, atsikovojus teritorijas, veikiausiai bus mestos nemenkos pajėgos išvalyti teritorijas nuo šių šaudmenų, kad nebūtų sužaloti civiliai, vaikai ir panašiai. Tai čia mūsų laukia sekantis etapas, nes akivaizdu, kad esamame etape pirmiausia vertinamos galimybės Ukrainos apsiginti ir susigražinti savo teritoriją, panaudojant šią artileriją.
Lietuvos motyvacija įsigyti kasetinių šaudmenų, na tiksliau pirmiausiai išeiti, aišku, iš konvencijos draudžiančios jų įsigyti. Ar jūs ją suprantate, štai iš krašto apsaugos ministerijos laiško turinio, kurį paviešinęs portalas Delfi, ir na kaip mes galėtume pritaikyti tai savo gynyboje?
Šis kreipimasis yra pakankamai suprantamas, kodėl, todėl, kad daroma prielaida, aš sakyčiau, bent jau krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės, kad esant potencialiam Lietuvos teritorijos užpuolimui bus mesti pakankamai dideli gyvosios jėgos resursai iš potencialiai Rusijos pusės. Ir būtent šitie šaudmenys atliks labai svarbu stabdomąjį vaidmenį. Tai reiškia pakankamai dideliame pakankamai dideliai teritorijai ir santykinai dideliais kiekiais bus naikinama priešo gyvoji jėga, o greta to išvedami ir šarvuoti pajėgumai iš galimybės veikti. Tai yra toks būtent mąstymas. Aišku, kontroversija kyla iš to, kad Lietuva yra prisijungusi prie Oslo konvencijos ir įsipareigojusi tokių šaudmenų nenaudoti. Tačiau bent kiek teko matyti ekspertų vertinimų, jie matytų tai kaip santykinai efektyvę priemonę, būtent užtikrinant Lietuvos teritorijos gynybą nuo priešo pajėgų.
Bet ar mums išties grėstų pasekmės, jei pasitrauktume iš tokios konvencijos politinės, iš tos pusės, ar kristų prestižas Lietuvos tarptautinėje erdvėje, kai matome, kad sutartyje nedalyvauja, ar ne tos pačios Jungtinės valstijos, ar kaip nurodo ministerija Estija, Suomija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Turkija?
Be abejo, pasekmės tam tikros būtų, todėl kad pasitraukimai iš ginklų ribojimo sutarčių, kurias yra prisėmusios valstybės, na, yra tarsi rodo tam tikrą moralinį aspektą, kad liktai iš pradžių įsipareigojama kažkokiam tai moralesniam, vadinkim, ar mažiau potencialiai sužalojimų sukeliančiam konfliktui pasiruošimą, o po to, kai matoma pakitusi aplinka, liktai to ir atsisakoma ir pereinama į tą real politiką. Aš galiu nebejoti, kad pastabų, komentarų ir tam tikro galbūt politinio spaudimo daugiau ar mažiau atviro gali būti iš įvairių tarptautinių veikėjų, kitų valstybių, kurios prisijungusios prie šitos konvencijos ir ketina likti prisijungusios, tačiau situacija, kaip visada, ant žemės diktuoja instrumentus ir karo techniką, kuri pasitelkiama būtent naudoti, siekiant apginti valstybę. Ir čia tada kyla klausimas, kas yra didesnis ir svarbesnis akcentas, kur turi būti dedamas, ar valstybės apginamumas, potencialiai pasitelkiant šituos šaudmenis, kurie taip tikrai vertinami gan kontroversiškai, ar būtent prisilaikant tarptautinių pozicijų, kurias yra Lietuva prisijėmusi. Tai čia toks, sakykim, sudėtingas pasirinkimas, bet drįšiau teikti, kad esant panašioms situacijoms, dažniausiai tai, ką mes vadinam real politika arba prioriteto, sakykim, apginti valstybę, prioritetas apginti valstybę dažniausiai yra dominuojantis prieš prioritetą išlaikyti valstybę, sakykim, prestižą, veidą ir panašiai.
Na, nes ir užtrunka tas išstojimas, ar ne, tai tam reikia kaip ir būti pasiruošus čia teoriniu atveju, jeigu netyčia diena X ateitų, bet vis tik. Matant reakciją iš prezidentūros, kaip manot, kiek realu yra valstybės gynimo taryboje priimti tokį sprendimą trauktis iš konvencijos, nes prezidentūra būtent ir kelia tuos reputacijos klausimus?
Aš sakyčiau, kad tai yra tiesiog mano spėjimas, bet ilgainiui aš sakyčiau, kad Lietuva pasitrauks iš šios konvencijos, įvertinusi gynybos galimybės. Reikia suprasti, kad Lietuvos pasirinkimui ir prielaidoms dėl pasirinkimo darys poveikį situacija, kuri vystosi Ukrainoje, situacijos karinis vertinimas. Manau, kad bus dar gal kokia darbo grupė sudaryta įvertinti tas galimybės ir duodama naudą tokių šaudmenų, tačiau, sakykime, jeigu bus galvojama apie realų pajėgumų sustiprinimą, pasitelkiant visas galimas priemonės, tai manyčiau, kad bus ilgainiui pritarta. Beje, galima sakyti, kad šita konvencija, kiek žinau, numato ir dalyvavimo sustabdymo bent jau kuriam laikui, tai yra dar vienas galimas žingsnis, ne tik pasitraukimas, tai vėlgi galima svarstyti ir tokią galimybę.
Žinių radijui sakė Lietuvos karo akademijos profesorius Giedrius Česnakas, dabar trumpa pertrauka, po jos kita tema. Antra dalis. Lietuva UNESCO pasaulio paveldo sąraše jau turės 5 objektus, pranešta, kad į jį pagaliau pateko Kauno tarpukario modernizmo architektūra. Dėl to pakovoti teko ne vienerius metus, pagalius į ratus kišo į Rusiją ir dar per 1,5 metų reikės įgyvendinti keletą rekomendacijų. Kokios jos ir ką Lietuvai reiškia ši žinia, pasikalbėjome su kultūros ministru Simonu Kairiu.
Kaip suprantu, jums pačiam netikėta buvo, kad būtent dabar Saudo Arabijoje vykusioje UNESCO pasaulio paveldo komiteto sesijoje buvo priimtas sprendimas dėl Kauno, tai kodėl jis buvo netikėtas?
Tai tikrai tas sprendimas buvo taip pozityviai ir maloniai netikėtas. Daug diskutavom tiek ir žinių radio eterį ne vieną kartą apie sudėtingas tokias politinės situacijas pačioje UNESCO organizacijoje. Galų gale irgi buvo ir ekspertų išvados, kurios nebuvo visai palankios Kaunui ir tiek visa komanda, kuri rašė paraišką, tiek ambasadorė Balčiūnienė ir jos komanda irgi daug dirbo, kad įtikinti ir ekspertus, sutelkti irgi kitų valstybių paramą, įtikinant, kad tikrai tiek valstybė, tiek Kaunas gali ištaisyti vienus ten techninius niuansus, kitus jau tokius, gal dalykus, kuriems reikės daugiau dėmesio. Ir visą tą ir matėm nuo vakarykščių diskusijų pasaulio paveldo komitete vakar iki šiandien jau priimto sprendimo. Ir tai yra tikrai labai stipri žinia, nes būtent Kauno modernizmo architektūra yra pakankamai jaunas paveldas, o pridedant dar tai, kokio reikšmingumo tas paveldas yra Lietuvai, mūsų moderniajam valstybingumui, tai yra didžiulis laimėjimas.
Išties buvo tų nesklandumų ir ten aiškino, kad nemato Kauno tarpukario modernizmo architektūros ryšio su kitais sovietiniais miestais. Pavyzdžiui, ką jūs esat sakęs, kad tai apskritai neturi nieko bendro su Sovietų sąjunga, tas Kauno modernizmas. Ir ne vienerius metus taip ši paraiška buvo įstrigusi, bet jūs dar esate sakęs, kad ir Rusijos karas prieš Ukrainą sunkina procesą, kaip tai vyko.
Na, kažkaip Rusijos aktyvesnių pozicijų nebesigirdėjo, kalbant jau apie šią pasaulio paveldo komiteto sesiją, būtent svarstant Kauno paraišką. Ir galų gale, aš nesakyčiau, kad daug kartų ar ten buvo atmesta, ar kažkas čia tikrai neteisinga taip prasakyti. Viskas ėjo numatytų laikų, tik tai pati pasaulio paveldo sesija vėlavo. Nes, kaip atsimenat, šalis blokavo ir buvo toks nepasitenkinimas, kuo met dar pasaulio paveldo komitetui pirmininkavo Rusija. Ir ta sesija turėjo vykti metais anksčiau ir vykti Kazanėje, bet tas taip neatsitiko. Saudo Arabija perėmė pirmininkavimą. Saudo Arabijos mieste Riade vyko dabartinė pasaulio paveldo komiteto sesiją ir niekas čia niekur nevėlavo ir čia kaip tik gavosi maksimaliai greitas procesas, kalbant apie Kauno įtraukimą UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Bet viskas nėra taip paprasta ir reikės dar įgyvendinti tų rekomendacijų miestui, kokios jos yra?
Tai iš principo UNESCO yra turbūt vienas stipriausių turizmo ženklų, tai yra tikrai ne tik didžiulė garbė, bet ir didžiulės galimybės, jeigu protingai viską įvertinant ir išnaudojant, bet be abejo, tai atneša ir pareigas. Tų pareigų yra ir ne tik tai, kalbant apie Kauną, bet ir apie Lietuvos objektus, kurie jau yra pasaulio paveldo sąraše. Bet žinot, kalbant apie Kauną, ši diena yra skirta tikrai švęsti, nes iš tikrųjų tikrai visa komanda, tiek paraiškos rengėjai, tiek įvairiausios institucijos tikrai dėjo daug darbo, žmonėm degė akis, jie tikėjo šitą idėją ir pasiekė labai puikų rezultatą, o vėliau tikrai lauks rimti pokalbiai, pirmiausia, su Kauno miesto savivaldybe, kaip mes įgyvendinsim visas tas rekomendacijas iki 25 metų gruodžio, visas jas įgyvendinti yra tikrai manoma. O pagrindinės tos rekomendacijos ir kalba apie tą dermę, kaip tas paveldas modernistinis yra Kaune suvokiamas, kaip jis yra apsaugomas, koks yra santykis su miesto plėtra. Tam ir yra įvairiausi tokie strateginiai ir reguliaciniai dokumentai, apie kuriuos, na, reikės kalbėti, bet vienašreikšmiškai šitų procesų nereikia bijoti, nes tai yra galimybė, o ne kažkoks apsunkinimas.
Na taip, ir vienas iš tų būtinų darbų, ką jūs jau ir minėjote anksčiau, kad parengti Kauno naujamiesčio tvarkymo planą, bet būtent kas visų tuo tvarkymu ir kitomis rekomendacijomis turės rūpintis kultūros ministerija ir Kauno savivaldybė, o kaip dėl tuomet lėšo reikės štai jau dabar rengiant kitiems metams biudžetą išskirti kokią nors eilutę skirtą tam, kad Kauno modernistinis
taip yra? Taip, paveldotvarkos nacionaliniai programoje tos lėšos paprastai yra visada lokuojamos, čia yra ne tvarkyba, o dokumentų rengimas, kas neturi tokių žymių finansinių skaičių, bet tai yra, na, kaip dar kartą paminėsiu, tai yra padaromi dalykai ir Kauno net atvejais yra keliais žingsniais priekinės kai kurių procesų, kuriuos mes turim tam pačiam Vilniui ar panašiai. Tai čia kultūros ministerija turi žymiai irgi daugiau įsipareigojimų, matydama visą procesą šiek tiek iš aukščiau, matydama irgi, ką reikia padaryti, kad mes, na, iš principo gerbtumėm tą paveldą, kuris yra pasaulio paveldo sąraše. Ir matyti, tiesiog reikės, na, pasikoordinavimo ir tokių, na, aiškesnių atsakymų, mažiau kažkokių pilkesnių zonų. Bet miestui tai šitas įvertinimas turi, na, tikrai grįžti didžiulę sėkmę.
Tai pabaigai, kad mūsų klausytojams aiškiau dar būtų, papasakokite, na, kokia būtent ta Kauno miesto teritorija papuola į tą UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, kokie tai yra tie pastatai.
Na tai iš esmės mes kalbam, kaip tik aš nenorėčiau galysti į detales, dėl kurių kaip tik ir buvo diskusija ir tas detales dar reikia gryninti. Kuo yra tas, na, modernizmas Kauno svarbus, kad, na, jis yra atsiradęs šiaip, na, įvairiausiose miesto vietose. Nes buvo tas laikas, kada Kaunas tapo laikinąją sostinę, kurioje iš esmės nebuvo sostiniai būdingos infrastruktūros, tiek kalbant apie kažkokius, na, pastatus reikalingus valdymui šalies, tiek, nežinau, universitetai, ambasados, ligoninės ir kiti dalykai. Ir visi tie objektai, jie susiriša į vieną pasakojimą, o, na, kad visas miestas netaptų tiesiog toks UNESCO saugomų židinių, tai irgi yra atsirinkta teritorija, kuri irgi labai, na, kaip ir iš esmės sutampa su naujamiesčio teritorija daugmaž. Ir čia tiesiog reikės, na, pagrindinti kai kuriuos dalykus, bet iš esmės tas būtent požiūris į naujamiestį, šitą teritoriją, jis yra esminis.
Ir tas išgryninimas ir turės atsirasti iki 25 gruodžio pirmosios, taip?
Taip, tas išgryninimas turi atsirasti iki 25 gruodžio pirmos, bet šiandieninė žinia yra, kad, na, tokia ir buvo idėja paraiškos, kad tai pirmiausia tas laikmetis ir Kaunas buvo, na, toks optimizmo centras. Ir visa paraiška buvo sukonstruota ant Kauno modernizmo architektūros kaip optimizmo architektūros. Tai labai norėtųsi, kad tą optimizmą mes pasitelkę iš tarpukario turėtumėm ir, na, pabaigti visus procesus reikalingus, įgyvendinti rekomendacijas ir tiesiog tiek miestui, tiek valstybei, suprantant Kauno reikšmę ir visas galimybės, kurias šitas UNESCO sprendimas šiandien suteikia.
Žinių radijui sakė kultūros ministras Simonas Kairys. Ir tai tiek šiandien žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Jos įrašą rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū visiems uždėmesi. Prie mikrofono dirbu aš Aušra Jurgauskaitė ir atsisveikinu su jumis iki rytojaus.